Вие слушате запис от пресконференция на политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи за резултатите от работата на ведомството през последните 6 месеца, което се проведе на 16 декември.
Добър ден, добре дошли. Благодаря ви за отделеното време, за вниманието и за така проявен интерес. Целта на тази пресконференция е да отчетеме края на краищата какво се случи през тези 6 месеца. Ще се постарая да бъда максимално кратък и след което, разбира се, сме готови да отговорим на всички ваши въпроси. На първо место трябва да отчетем, че това беше един изключително тежък период. 6 месеца, в който ние се сблъскахме с три... С нещо с микрофоните ли не е наред? Кой от микрофоните? А, да, този. Добре. Така. Така, надявам се, че е по-добре. Наистина, през тези 6 месеца ние се сблъскахме с три основни предизвикателства. На първо место бих отбелязал кризата, породена от засиления миграционен натиск. На второ место това е тежката реформа, която трябваше, беше необходимо да проведем в Министерството на вътрешните работи. И на трето место това са предизвикателствата, свързани с успешното охрана на обществения ред във връзка с протестите. Аз мисля, че Министерството на вътрешните работи и служителите успяха да се справят много добре с тези три предизвикателства. Ако ми позволите, накратко ще се спра на това какво успяхме да направим през тези 6 месеца. На първо место ние разградихме съществуващия модел на несъразмерно и непропорционална концентрация на власт в министъра на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи вече няма такива възможности и способности, каквито имаше преди това, и мисля, че това в голяма степен отговаря на очакванията на обществото. В тази връзка трябва да отчетеме трансформацията, свързана с преместването на Главна дирекция за борба с организираната престъпност в ДАНС. В тази връзка трябва да отчетеме промените в закон за СРС и обособяването на ДАТО като самостоятелна агенция. И в тази връзка трябва да отчетеме и подготвения законопроект за Министерството на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи вече няма информация и не може да по никакъв начин да влияе върху подслушване. И това трябва да остане така. Министъра на вътрешните работи с промените няма да има възможност да влияе върху разследванията в Министерството и няма да има възможност пряко да влияе върху дейността на отделните оперативни и охранителни структури, и това трябва да остане така. На следващото место намалихме подслушването с повече от 2 пъти. Към 2012 година края имаме над 5000 едновременно подслушвани телефона, сега са малко над 2100. Не само това, въведохме комплекс от мерки, които ще гарантират законността. Тоест повече няма да има тефтерчета, няма да има безконтролно движещи се автомобили с подслушвателна техника. Само ще си позволя да посоча, че по думи на главния прокурор има данни за над 800 незаконно подслушани телефони. Ето това нещо го спря. Прекратихме порочните практики в МВР. Няма вече дарения. Спряхме търговската дейност. Тя в момента сме в процес, в който ликвидираме и прехвърляме фирми, прекратяват се договорите и в началото на новата година ние наистина ще можем да кажем, че Министерството не се занимава с търговска дейност. Видяхме какво се случи и каква информация излезе по отношение на сигнално-охранителната дейност. До момента сме установили, че Министерството на вътрешните работи е било подизпълнител на над 50 търговски дружества, занимаващи се с сигнално-охранителна дейност, има над 660 договора сключени. При което ресурса на Министерството, вместо да бъде насочен към охрана на обществения ред и към противодействие на престъпността, край на края ще подпомага от търговската дейност на дружества срещу смешни пари. Проведохме сериозни реформи, които касаят управлението на Министерството на вътрешните работи. Имаме система за планиране, която отсъстваше. Формално имаше, но принципа на планирането беше отдолу нагоре. Няма да се спирам какво означава това. Това означава, че няма система за планиране. Имаме система за отчитане на резултатите, която действа, и ние вече можем да мерим реално състоянието. Да правим годни изводи и на база на това да предприемаме действия, които ще ни позволят по-ефективно да противодействаме на престъпността и да охраняваме обществения ред. Променихме организацията на оперативно-издирвателната дейност и на патрулно-постовата дейност. Да, в момента ни предстои много сериозна работа за това да не останат тези промени само на хартия и да можем да ги наложим така, че наистина да дадат резултат. Имаме и комплекс от мерки, които разработени, които касаят борбата с битовата престъпност. Очакваме конкретни резултати от тях. Това е преразпределение на състава от една страна, на база на реалната обстановка. Това са изготвени планове във всички региони, в които имаме такъв проблем, конкретни планове, с конкретни мерки, действия и отговорници. И на трето место сътрудничество с гражданското общество, което ще стане възможно и ще можем в най-пълна степен да го реализираме след влизането на новия закон за Министерството на вътрешните работи. Преструктурирахме и съкратихме администрацията. До края на годината ще имаме съкращение с 10% на хората, които не са заети с основните дейности в Министерството на вътрешните работи и още 5% за първите 6 месеца на следващата година. Това ще позволи увеличаване на заплатите на служителите с над 5%. Възстановихме и имаме много успешен диалог с синдикатите. И в резултат на този диалог бяха предприети конкретни мерки, които позволяват да се подобрят условията на труд на колегите и ще продължим в тази посока. На следващо место по-ефективно управляваме ресурсите. Имаме вече много по-ефективен контрол и по отношение на провеждането, организирането, провеждането на обществените поръчки и по-ефективен финансов контрол. Като буквално до дни ще имаме внедрени системи. Трябва само да отбележим тук, че през месец юни имахме дупка в бюджета от 93 милиона. Края на годината ще завършим на нула. Имаме установено, че имаме 490 имота с отпаднала необходимост. В момента сме се освободили от 26, а още 144 са в процедура. И ще продължим нататък, докато приключим с всички. Тези имоти са генерирали разходи, без да има никаква полза от тях, за около 600 000 годишно. И имаме установени 423 автомобила, които разходите по тях са били над около 1 милион 100 хиляди на година. В момента тези щатове са съкратени, като изрично искам да кажа, че това по никакъв начин не засяга оперативно-издирвателните, охранителните структури, както и тези, които се занимават с противопожарна безопасност и защита на населението при бедствия и аварии. Трябва тук да отбележим, че много от нещата, които установихме, са и в одитния доклад на Сметната палата. Там има много сериозни забележки по отношение на това и сериозни нарушения са установени по отношение на това как са организирани и провеждани обществените поръчки и как са управлявани имотите на Министерството на вътрешните работи. На фона на това можем да отчетеме едни, би казал, не лоши резултати. Като най-сериозните неща са свързани с неутрализирането на три организирани групи за мокри поръчки. Общо задържани са 26 лица. Три лаборатории за производство на синтетични наркотици, две са в Сливен и една във Варна. Две оранжерии за канабис в Пловдив и Пазарчик. Мисля, че вече станаха три бази за производство на цигари с последната операция, която беше проведена тези дни. Имаме сериозни количества иззети нелегални стоки без акцизен бандерол. Над 4 тона марихуана, над 26 тона канабис. Много сериозни количества на наркотици. Трябва да отбележим, че тези резултати бяха постигнати без Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Като с изваждането на тази структура от състава на Министерството на вътрешните работи, Министерството загуби една четвърт от оперативните си работници. На второ место Министерството нямаше изградени структури за работа в тая посока, тъй като всички случаи, които са касаели наркотици или контрабанда, са се възлагали на Главна дирекция за борба с организираната престъпност. И трябва да отчетем и следното, че тези резултати бяха постигнати в условията на тежка криза, свързана с засиления миграционен натиск, сериозна реформа и на фона на допълнително сили и средства, които са отделени, и то много сериозни, за осигуряване на обществения ред при протестите. Когато говорим за реформата, трябва да отчетем, че както и всяка реформа, така и тази, имаше много сериозна съпротива. В случая не беше вътрешна, а по-скоро външна. Видяхте какви бяха реакциите по отношение на закриването на търговските дейности. Остава ни като фокус за следващата година. Бих се спрял на три важни неща, които трябва да направим. Това е изграждането. Надявам се да успеем да започнем и внедряването на програма за интегритет на служителите, на програма за превенция на престъпността и на програма за сътрудничество с структурите на гражданското общество. Позволете ми накратко да се спра и на начина, по който работихме за справяне с кризата, породена от засиления миграционен натиск. Имаме план, който работи. И мисля, че това се вижда от всички. Намалихме нелегалните имигранти. Благодарение на мерките, които предприехме. А с тяхното реализиране, хоризонт март 2014 година, аз мисля, че този процес ще се задълбочи и ще стане устойчив. За октомври имаме 3626. Ако не бяхме предприели мерките, за ноември щяхме да имаме около 5000. За ноември имаме 1652. До момента за декември са под 300. Увеличихме броя на принудително изведените. Увеличихме капацитета на местата за настаняване с 3180 места и разкриване на 5 нови центъра. Подобряваме условията за живот там. С ясното съзнание в момента, че ние към момента не сме в състояние да осигурим това, което е необходимо на хората, които са настанени. Ще продължаваме много активно да работим както с структурите на Европейската комисия, така също и с Върховния комисариат на бежанците и с неправителствените организации. Имаме още много работа, която да свършим, но е видно вече това, което се прави и резултатите са на лице. И мисля, че всички го отчитат, включително нашите партньори. Увеличихме капацитета на ДАП. 177 са решенията за 2012 година. До момента 1745 са за тази. И тук имаме още сериозно какво да направим. Аз очаквам, че наистина този процес ще продължи, защото това е един много важен елемент от това да сработи цялостната стратегия. на правителството. Повишихме мерките за сигурност. Не само сигурността в местата за настаняване, което също е видно. Както в последните дни виждате, че нямаме вече такива случаи с измами на хора, които влизат вътре, мамят, взимат пари от бежанците, лъжат ги. А така също повишихме сигурността на местата, районите, в които имаме настанени бежанци. Над 3 пъти се увеличава полицейското присъствие. Има конкретни планове, които сработват и наистина продължаваме също активните усилия в тая посока. Разбира се, мерките насочени към това да не допуснем да навлязат на наша територия лица, които са свързани с терористични организации и такива, които са свързани с извършили тежки престъпления или са свързани с структури на организираната престъпност. Имаме съществен напредък в тая посока и наистина аз мисля, че това, което правим, до голяма степен ще се умее да минимизира рисковете за националната ни сигурност. Имаме съществен успехи и по отношение на намирането на допълнителни средства, както по линия на Европейския съюз, така също и помощ, която получаваме на основата на двустранни споразумения с редица държави. Тук трябва да отбележим, че като много сериозно постижение е това, че успяхме да променим нагласата в европейските институции и сега всички са убедени, че България трябва да получи помощ и то трябва да получи тази помощ веднага. И ние очакваме, че средствата, и имаме такива сигнали, че средствата, които са предвидени за периода 2014-2020 година за България, ще бъдат увеличени значително. Разбира се, че можем да отчетем като положително и това, че включително с усилията на България и с активната политика имаме промяна на фокуса на някои европейски политики, включително и тези политики, които са свързани с управление на миграционните процеси, което е изключително важно за нас. И днес, както разбирате, имаме сключен договор за реадмисия с Турция. Разбира се, това няма да доведе до незабавен ефект за нас, но е много сериозна и положителна стъпка в правилната посока. По отношение на протестите. Три неща ми се иска да отбележа. Първото, което е, че не допуснахме сблъсъци между хора, които изповядваха, имаха различно отношение, коренно различна оценка за това, което се случва. На второ место не допуснахме да бъдат сериозно наранени хора. Независимо дали става въпрос за тези, спрямо които се протестира, или тези, които протестират. И на трето место не допуснахме сериозни материални щети. Благодаря ви за вниманието и готови сме да отговорим на всички въпроси.
Колеги, имате думата за въпроси. Моля само да се отговорим на всички въпроси. Моля само един по един. Радио КАД.
Добър ден,
Радио
КАД, Деница Гацинска. На 29 май, когато встъпихте в длъжност вицепремиер Йовчев, Радио КАД ви попита каква е вашата стратегия за справяне с корупцията, престъпността, влизането ни в Шенген и отпадането на 6-годишния доклад на Европейската комисия, а по правосъдие и вътрешен ред. 2 дни по-късно към това се прибавят бежанска криза и протести. Къде са успехите ви? Да повторя ли проблемите, за да получа конкретен отговор? Благодаря.
Ако говорим за корупцията като цяло, за един проблем, който се сблъсква нашето общество, ще ви отговоря последния начин. За да имаме трайни резултати при справянето с корупция, ние трябва да имаме изградена система. И когато имаме изградена система, това означава, че всички ни такива явления няма да останат неразкрити, че ще имаме достатъчно капацитет да ги разследваме, да ги докажем в съда и този, който е извършил нещо нередно, да получи заслуженото. Това означава, че ние трябва да създадеме такива процедури и правила, при които дори и най-злонамерения човек и желаеш да извърши някакво корупционно деяние, да не е в състояние да го направи. Борбата с корупцията, ефективната, не се свежда до това да бъде обвинен, а дори и да получи ефективна присъда някой, който заема и висша държавна длъжност. Това е грешен подход. Именно в тая посока работи. Част от мерките са свързани именно с преструктурирането и с прехвърлянето на ГДБОК към ДАНС. И ще се мотивирам веднага защо. По дефиниция, корупцията е неразривно свързана. Тя е характеристика на организираната престъпност. И именно поради тази причина беше необходимо структурата, която по закон има функции и отговорности, да противодейства на корупцията във високите етажи на властта. Аз мисля, че именно там ни е проблема, а там трябва да насочим усилията си. Трябваше да бъде обединена и по един и друг начин да получим синергиен ефект и много по-добри резултати в резултат на това обединение с структурата, която се занимава с борба с организираната престъпност. Той е процес, можем да кажем, на трансформация, на прехвърляне, тъй като той беше изключително тежък от административна и ресурсна гледна точка, приключи. И аз наистина съвсем скоро така се надявам да даде резултат. Така че това е сериозна мярка, която работи в тая посока. В същото време, разбира се, на този въпрос по-подробно, може би ще трябва да ви отговорят други министри, министъра на правосъдието, в много активно продължава работата по отношение на съдебната реформа, която е много съществен елемент от изграждането на такава система от ефективно противодействие на корупцията. Не на последно место можем да кажем, че ние много сериозно подобрихме взаимодействието между институциите, включително и с прокуратурата. Имаме няколко съвместни заповеди, на основата на които са създадени съвместни екипи, създаден е механизъм, по който има контрол, наблюдение и набелязване на приоритети по отношение на дела, именно които касаят корупцията. Така че, вървейки в тази посока, аз мисля, че в момента ние направихме съществен принос в това да изградим, да градим фундамента на една такава система. И резултатите ще дойдат, уверявам ви.
А Шенген?
Шенген е тема, която също можем да я дискутираме, но вижте, аз, моето мнение е, че страната ни е покрила всички технически изисквания за Шенген, още преди да това правителство да дойде на власт. И в момента, включвайки политически аргументи в оценката на това дали България е готова или не, според мен не е правилно. Ако ние изместим чисто експертните критерии, които са ясни, точни, измерими, и се опитаме да ги заменим с политически аргументи и с политически критерии при оценка, които не са ясни, не могат да бъдат точно измерени, винаги може да възникне още нещо, което е хрумнало на някой, то тогава той процес може да бъде удължен до безкрайност. Аз не мисля, че проблема за Шенген в момента касае нашата готовност. Ние много отдавна сме готови. Ние показахме дори в реални условия, че охраняваме границите, то много добре охраняваме границите. И всички такива, които опасения, че видите ли, България няма достатъчна готовност или пък, че поради корупция или други процеси ще стане така, че ние няма сме в състояние да охраняваме границите, мисля, че на всички стана ясно, че са несъстоятелни. Ние сме готови за Шенген.
БНР.
Министър Йовчев, понеже завършите отчета си с протестите, да попитам за коментар за това, което се случи в същата вечерта, когато общо взето бяхте ограден в едно заведение от протестиращи студенти.
Вижте, съвсем накратко, за мен е крайно неприемливо поведение. Значи, знаете ли, в това заведение, където се опитаха да нахлуят протестиращи, имаше хора, които нямат нищо общо с този, прямо когото се протестира, или тези, които, нито пък с тези, които протестират. Имаше малки деца. Не мога да си обясня защо трябваше да се налага тормоз на тези хора. А иначе това, което се случи, естествено продължение. Аз мисля, че още в началото на мандата предупредих, че това, което се случва, резултат на процесите, най-вече политическите процеси, води до една агресия в обществото. Ние в момента сме свидетели на много сериозен политически екстремизъм. Има крайна нетърпимост към чуждо мнение, към различна позиция, както и към хората, които ги изразяват. И това нещо е сериозен проблем. Защото раните, които ще отвори в обществото, са много сериозни. В тази връзка искам да ви кажа, че до голяма степен ксенофобията, която се разви през последните месеци, ние виждаме такива ясни сигнали, е в резултат именно и включително и на това. Когато сред хората се настани омраза, нетърпимост, агресия, тя може да бъде насочена навсякъде. Между другото, в тази връзка, според мен, не трябва да го разглеждаме въпрос, който ми задавате в контекста на конкретния случай. Вижте, през последните месеци ние забелязваме една засилваща се агресия спрямо полицаите. Ние имаме хора, които пострадаха на последните протести. Бих казал, не предизвика на агресия с нищо. И именно липсата, може би, на достатъчно ясна и категорична осъждане, и то обществено осъждане на такъв тип прояви, води до това. Тук бих съвсем накратко споделил и следното, че протестите, аз многократно го казах, промениха своята структура. Ако можехме да говорим за спонтанни протести през първите два месеца, сега протестът е много по-малко са спонтанно протестиращите, много повече са организирано протестиращи.
А на базата на какви данни го твърдите?
На база на това, което се вижда и като характеристика на хората, които отиват, и като характеристика на начина, по който протичат.
Споменахте за кръгове, които стоят за тези неспонтанни.
Ами ще продължа нататък в тая посока, ако ми позволите. Ще ви кажа, че протестът е политически. Във всеки един протест участват граждани, това не го прави автоматично граждански. Този протест има едно единствено искане. Оставка на правителството. Няма други. До момента няма никакво желание не само за диалог с правителството, а за поставянето на каквито и да било други искания. За дискусия на каквито и да било проблеми. Изхождайки от това, извинявайте, но според мен много е необходимо в този момент реално структурите, защото той е политически, това са или партии, или граждански сдружения, или някакви организации, които имат политически цели, ясно да заявят кои са те, какви са техните цели. Не само поради това, че е необходимо всеки един политически процес да бъде прозрачен в едно демократично общество, това е необходимо и протестиращите хора да са наясно в какво са въвлечени, кой ги е въвлякал в това и какви са неговите цели. Поради още една причина е много важно това нещо да се случи. Когато някой насърчава хората, протестирайки да извършват неща, които в определени случаи не са редни, не са демократични, дори представляват престъпление, не е редно да няма доблестта и смелостта да се афишира, пряко да застане и да каже: ето аз съм. И да понесе политическата отговорност за това. А не да се крие зад децата. Защото в момента именно това се случва. Протестиращите няма как, те няма достатъчно информация да са наясно с тези неща, за които говорим. Но трябва да бъдат наясно, за да могат да направят своя избор, информиран избор. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи за резултатите от работата на ведомството през последните 6 месеца, което се проведе на 16 декември.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи за резултатите от работата на ведомството през последните 6 месеца, което се проведе на 16 декември.
Благодаря.
Кой стои за термогодите?
Аз мисля, че всички в тая зала знаем кой седи. Не. Но не е работа на министъра на вътрешните работи да го казва, защото министъра на вътрешните работи, аз ви го казах няколко пъти, ще продължи в тая посока. Няма да издавам присъди, нито оправдателни, нито такива, в които ще укоря някой в нещо. Но това мисля, че е работа точно на журналистите да информират. Не очаквайте от мен да свърши това.
Секунда. Се влизате ли обаче такава политическа интрига, без да назовавате кой точно седи за протестите, в същото време да казвате, че има?
Какво по-точно
за вас? Сила?
Аз дори само ако се позова на това, което ваши колеги казват и на заключенията, които те правят, за начина по който протичат протестите, за тяхната организация, за тази агресия, която виждаме, само вземете пред това предвид. Първоначално протестите бяха наистина мирни. И хората, които участваха в тях, те се разграничаваха от всяка форма на насилие. Напротив, те се сътрудничаха с полицията за това всякакви такива провокатори да бъдат изолирани и махани от протеста. А сега в момента какво виждаме? Какво очакваме да е следващото? Шпиц команди.
Ще помоля само, понеже въпросът ще се... Да, продължаваме. Само главният секретар да ви каже данните от събота вечерта.
Едно лице задържано за 72 часа заради удар срещу полицай. Полицаят е с извадено рамо. Повдигнато му обвинение по член 131 от наказателния кодекс, лека телесна повреда на длъжностно лице. Имаме лице задържано за пръскане на полицай с спрей. По указа за борба с дребното хулиганство му е наложена глоба от 200 лева. Пострадалият полицай, този, който е на пръскане, е освидетелстван в Министерството, в болницата на МВР. Има временно свързение на очите и затруднено дишане без трайни последици. Има 3 задържани лица за неизпълнение на полицейско разпореждане. Съставени са и мактове предупредителни протоколи. Това е мирният протокол.
БНТ и БТВ след това.
Не трябва да имате ли някакви грешки през тези 6 месеца? В това число и смятате ли, че имате някакъв принос в това изобщо ще противопоставени и ако дате да ви върна малко и на темата Шенген, при случващото се в Близкия изток и при този миграционен натиск към България и невъзможността на Турция да се справи от определен брой бежанци на своя територия на сетне. Смятате ли, че България има интерес точно сега да влезе в Шенген?
Сигурно много грешки сме допускали и сигурно ще продължим да допускаме грешки. В всеки един от случаите винаги мисля в посока какво можеше да направим, за да имаме по-добър резултат. И от тази гледна точка съм убеден, че поне ще направим така тези грешки, които сме допускали, да не се повтарят. По отношение на това, което казахте за мой, може би личен ли принос имате предвид или министерството като цяло, това не разбрах точно дали какво точно имате предвид, но ще ви отговоря следното. Аз мисля, че се справихме много добре, така че да не допуснем наистина тази ескалация на напрежение да нарасне. Нали не очаквате да позволиме да се саморазправят едни граждани с други граждани, да упражнят насилие спрямо тях? Нали не очаквате да допуснеме да бъдат, да нахлуят примерно в сградата на парламента, да го обругаят по един или друг начин? Че това е, нали не мислите, че е нормално? Така че от тази гледна точка аз мисля не само, че успяхме добре да се справим, но успяхме да запазим необходимия баланс. И пак ще се позова на това нещо. Всеки един, който прояви интерес, може да направи справка и да види как при аналогични ситуации се действа в други европейски страни, не говорим за други. Включително, ако щете, и последните протести в Испания. В Белгия. По отношение на Шенген. България има в момента интерес да влезе в този момент в Шенген. Друг е въпросът дали някои други държави ще имат интерес България да влезе в Шенген. Защото наистина част от нещата, които ние поставяме много остро, ние искаме общо европейска система, която да управлява включително и процесите с бежанците и общо европейски подход. И ние настояваме за това, че трябва да има включително и релокация на базата на обективни критерии. Благодаря.
Във връзка с арестуваните от събота за един студент Александър Киричов, каква е вашата информация днес?
Няма конкретно, ако някой може да отговори по въпроса, не мога да ви отговоря.
Продължаваме на обсъждането за 72 часа.
Ние работим по конкретни нарушения, деяния или престъпления. Не се интересуваме от имена, нали ви е ясно, че няма
не,
как
да е тази маса. Не, това с протестите, тъй като е извадил рамото на полицаи.
Аз вече обясних, че има лице задържано за 72 часа и му е повдигнато обвинение за лека телесна повреда на длъжностно лице. За това, че има удар срещу полицай, полицай е с извадено рамо. А как се казва това лице? Не мога да ви кажа, не съм се интересувал.
Между групата, която е била пред парламента, твърдят, че той е задържан част по-късно след събитията пред парламента. Има ви обяснено, че на база на анализ от видео наблюдение, кой го арестува.
Значи, от това, което казах до момента, след като има 72 часа на задържане, има повдигнато обвинение, ясно, че става дума за досъдебно производство. Всички данни, доказателства, материали са в досъдебното производство, а досъдебното производство се води на друго място. Нали не очаквате аз в момента да съм човек, който ще...
Прокуратурата може да съм.
Дневник.
Флора Филипова. Аз имам няколко въпроса. Единият, вие казвате, че послушанията са намалели, но в ДАНС продължава да съществува структура, която също занимава. Това ли беше реформирано? Явно парламента, най-вероятно този ден съществуване на второ четене, отмяната на финансовата обосновка за сервиса с една година. Как това ще отрази на ситуацията?
Първо на първи въпрос. ДАНС мисля, че все още не са въвели в експлоатация системата си, с която ще им даде възможност да правят подслушване.
Тоест... Имаше статистика, че за първите 6 месеца...
Ама те са тези искания, които ви говоря. Всички са в този брой. Аз ви казвам за всичките, които са към момента. Не говоря само за МВР или за ДАНС отделно. Всичките са малко над 2100, а са били над 5000 към 2012 година. Това са всичките. По отношение на по какъв начин ще бъдат организирани в ДАНС нещата, те ще бъдат организирани по абсолютно същия начин и ще бъдат спазени абсолютно всички мерки, които се предприемат в ДАТО. Тоест гаранция, че няма да има незаконно подслушване, ще има и там. По отношение на отпадането на финансовата обосновка. Значи, вижте, първо това изисква много внимателна подготовка на инструментите, които ще позволят това нещо да бъде извършено. И от тук искам да ви кажа следното. Значи, към момента ние не плащаме разходите на Държавна агенция технически операции на всеки, който подслушва. Те се формират не на основата на това колко са реално подслушванията. А разходите им се базират на това какъв капацитет поддържат за подслушване и за проследяване. И именно заради това тук механизма, по който ние ще изградим за заплащане примерно за всяко едно искане, той трябва да бъде много внимателно прецизиран и премислен. Първо от гледна точка на това да знаем, че много правилно сме калкулирали колко струва това нещо. И второто, което е, би трябвало да има някакъв квотен принцип, на основата на който всички, които ползват услугите за подслушване и проследяване, би трябвало да заплащат. Защото в противен случай, представете си, че Ние изискваме от Държавна агенция технически операции да поддържа определен капацитет, а пък след това се окаже, че да кажем, сме подслушали по-малко. Кой ще поеме тази разлика? Затова трябва много внимателно да се прецизира. Но искам да ви кажа, че няма да се отрази, ще ви кажа защо. Защото ние вече въведохме квотен принцип. Което означава, че ние имаме контрол върху броя на подслушванията. И т.е. няма да позволиме това нещо да се увеличи. Така че тази гаранция я имаме и ние ще поддържаме това нещо така, че да не се увеличава броя на подслушванията. Трябва да е работна група много сериозно да се обмислят тези неща. Аз пак ви казвам, представете си какво става. Това означава, че част от средствата, които в момента се дават на Държавна агенция технически операции, те няма да се предоставят. Те ще се предоставят на службите заявители. След това какъв ще е механизма, по който те ще се прехвърлят към бюджета на Държавна агенция технически операции? Кой ще покрие, ако има разлики? На какъв принцип ще се установяват тези неща и ще се заявяват какви трябва да бъдат способностите, които трябва да поддържа Държавна агенция технически операции. Така че това е механизъм, с който не трябва да се прибързва, защото може да доведе до това ние да сринем способностите на системата. Между другото, само тъй като ме подсетите, много такива, как да ви кажа, пак някакви манипулации се опитват в общественото мнение, едва ли не, че били вдигнати парите за подслушване. Искам да ви кажа, че средствата, които са предвидени за тази година, за Държавна агенция технически операции, само за СДОТО, което е било в МВР, само за заплата и за издръжка, без капиталови разходи, са около 38 милиона. И тук някакви смешни цифри, 20 милиона били и така нататък. Не знам кой откъде ги вади. Аз от бюджета ви казвам. Това е официална справка. Близо 38 милиона са само за заплати и за издръжка.
Споменахте за увеличение на политическите заплати с 5%.
Над 5 ще отидем. От 1 януари.
Във връзка с протестите, има ли полицаи, които са наказани за тези 6 месеца и оплакват ли се гражданите от техни действия?
Всеки един сигнал го разглеждаме много внимателно. Сега в момента не мога да ви кажа, мисля, че имахме дисциплинарно наказание на, не мога да ви кажа, един или двама служители. Но искам да ви кажа, че вече имаме близо 30 души, които са пострадали от полицейските служители. Ще се окаже така, че полицейските служители, които са пострадали при тези протести, са повече, отколкото има пострадали граждани.
ТВ7, вестник Стандарт, вестник Сега след.
Мисля, аз имам си въпроса. Единият е, разбрате ли от края също какво искат от вас сърнобудните в ресторанта? Вторият въпрос е, след като протестиращите смениха цветето с спрей, ще има ли промяна в тактиката, в действията на полицията? И третият ми въпрос е свързан с подслушването. Как? Направихте ли анализ къде е този луфт от 2900 между 5000 и 2100? Кое е доведе до намаляването на подслушването?
Не разбрах какво искат от мене равнобудните. И пак ще го кажа, не само аз, правителството има желание за диалог с всички граждани, които протестират. Независимо как се наричат, независимо какви са исканията им и независимо колко са. Но аз мисля, че пред вас представих какво сме направили, какви са ни политиките и какво смятаме да правим от тук нататък. Стратегията ни е публична. Отчитаме, аз мисля, че всички виждате, че сме много по-отворени и по-прозрачни. Ваши колеги, например, казваха, че не са били допускани в центровете за настаняване на бежанци. Сега имате цялата информация. И аз не мога да разбера кое в тези политики точно не харесва, на кого не харесва. И съм готов да го обсъдим, да го дискутираме. Готов съм да обсъдим и да дискутираме, да кажат какво точно в начина, по който се опитваме да постигнем резултатите или в резултатите на Министерството на вътрешните работи не харесва на някой. Но да ви кажа, до момента като че ли не виждам желание за какъвто и да е диалог. Именно това е част от проблема. Поставяне на нещата, и то на, пак го казвам, това са чисто политически цели, оставка на правителството, без яснота защо точно и какво трябва да се случи след това, аз много не го разбирам. По отношение на втория ви въпрос, ще ви кажа следното. ще продължим да действаме по абсолютно същия начин. И ако някой си позволи да наруши закона, ще му бъде търсена отговорност. По никакъв начин няма да променяме тактиката спрямо хората, които протестират. Както и по никакъв начин не твърди, няма да твърдя, че всички, които протестират, са агресивни и че извършват нещо, което е наредно. Но всеки един, който мисли и възнамерява да наруши закона, трябва да е наясно, че ще му бъде търсена отговорност. Именно затова поставих и въпроса за това, че в края на краищата този, който седи по един или друг начин насърчава хората да вършат неща, които не са редни, дори и противозаконни, трябва поне да понесе своята политическа отговорност. А не да се крие зад тях. По отношение на третия ви въпрос, разликата идва от неефективност. Имахме, мисля, че статистиката го показва, че например в ГДБОП имаше по над 3 подслушани телефона всеки един оперативен работник. Това са с началниците, с всички, които са в оперативните инструктори. Нали разбирате, че особено при такъв голям обем от подслушване, нито тези, които би трябвало да обработят резултатите са в състояние да го обработят, нито пък оттам нататък съответния работник, който води разследването, е в състояние да обработи такъв обем от информация. Именно поради тази причина тук се крие разковничето. Ние не само намалихме броя на подслушванията, ами се повиши ефективността и резултата от тяхното използване. Благодаря ви.
Вестник стандарт.
Няма да сме реалисти, ако в момента, този момент ни очакваме силно позитивен доклад. Няма да бъде позитивен доклад. По много причини, като първото, което е, че аз не мисля, че за той първо касае един период, който е от 18 месеца. И второто, което е, трябва да отчетеме в каква ситуация работи през тези 6 месеца правителство. Какви бяха сигналите, които бяха подавани включително към Европейската комисия. Ние се натъкнахме дори, ако си спомнете, ако се върнете назад, извинявайте, ма имаше изключително тежки клевети. Не само правителство, спрямо хора, които клеветяха собствената си държава. Така че в една такава обстановка не можем да очакваме, че можем съществено за този период от време 6 месеца ние да променим цялостната нагласа.
Господин
министър, може ли да кажете за тези договори, по силата на които МВР е било уменено в подизпълнител? За какви суми става дума? Има ли данни за конфликтни интереси? И още един въпрос за полите, за които казвате, че се харчен над милион година.
На първия въпрос, до средата на януари ще бъдем готови. Аз обещавам, че ще ви предоставя цялата информация.
На кой колеги е изключил тия договори?
Точно ще стане ясно и кои са лицата, които се ги изключват. Които ще ги подписва и ще стане ясно това нещо. Цялата информация ще предоставим. Няма да я крием от никой. По отношение на тези автомобили са били използвани именно за такива дейности. Административни някъде автомобил, който е обслужвал някой конкретно и така нататък, който няма нужда практическа от този автомобил да консумира горива, да има поддръжка и така нататък. Именно това ни позволи ние да съкратим автомобилите с 423, като пак ви казвам, не пипаме абсолютно нищо, което касае оперативно-издирвателна, охранителна дейност, колегите по границата, пожарната или гражданска защита. Или по един или друг начин седяваме една кола на разположение за нещо, което няма нужда. Но лимитът е бил харчен. Именно заради това не ни стигат средствата за гориво. Една от причините.
Ще може да ни дадете малко повече подробности, какво се случи в момента с фирмата BMW, която обявихте, че закривате при първата си пресконференция. И също така вторият въпрос е свързан с имотите с отпаднала необходимост. Колко от тях бяха дадени, за какви суми,
Нека да започнем отзад напред. По-лесно е да ви отговоря. Нито един от имотите не го продаваме. И то е, именно искам да ви кажа, че го правим с такава цел, за да няма никакви съмнения, че някой ще се облагодетелства от този процес. Те са прехвърлени или на общини, или на други. Те са пак държавни имоти, които са прехвърлени на някой, който има нужда от тях. 26 са към момента, 144 са в процедура. И продължаваме много активно да работим. Част от затрудненията ни там да успяваме по-бързо са включително свързани с това, че част от тези документи нямат изрядна документация. Техническа. А по отношение на втория ви въпрос за БМВ. Към момента има одит във фирмата и се обмисля вариант тази фирма да бъде прехвърлена на друго ведомство. Говориме за Министерство на транспорта. Където има логика и смисъл и може да и се намери подходящо приложение. Но аз съм категоричен, че Министерство на вътрешните работи не може и не бива да се занимава с търговска дейност, още повече в тези сфери, в които има явен конфликт на интереси.
Не
е приключил. Не е приключил.
А същото ли е с Проинвекс фирмата, след като бе вече?
За Проинвекс също се обмисля два варианта. Единият е също да бъде прехвърлена към друго ведомство. Нека да не бързаме, нямаме там, не са толкова напреднали така разговорите и преговорите, но това е едната опция, другата опция е ликвидация.
Заповядайте. Александър Кръстев, Марешарски.com. Господин министър, казвате, че има само един или двама дисциплинарно наказани полицаи. Защо е толкова малка бройка, след като има ужасно много кадри, на които се вижда както цял град граждани, включително и журналисти, счупена техника на журналисти и така нататък. И още един въпрос. Колко полицаи бяха ангажирани събота вечер по охраната на ресторанта?
На първи въпрос ще отговоря така. Ако имате някакви данни, тъй като аз няма да вляза в такъв разговор, в който ви отправяте внушение. Ако имате данни, че е имало полицейско насилие, кадри за това, моля да ги предоставите на компетентните органи да извършат проверка на прокуратурата. На втория ви въпрос ще отговоря последния начин. Нямаше нито един полицай, който да е ангажиран. Нямаше полицай, които да ме охраняват. Нито един. И това нещо, което се лансира, е лъжа. Полицаите дойдоха след като персонала на ресторанта ги информира за това какво се случва.
Да, това беше
да. Не мога да ви кажа и не знам. По отношение също на внушенията, които се правят, че видите ли, те не са имали намерение да нахлуват, също мисля, че имаше достатъчно свидетели, които видяха какво се случи. Благодаря.
Колеги,
като сме още на протестите, само извинявам се, че
не
рушите да че сме за протестите. Има ли точно бройка на полицаите, които за целият този период са били ангажирани за охрана на Народно събрание и други сгради във връзка с протестите? И колко точно пари са били похарчени за охрана на протестите?
Има и аз да ви кажа, може би за трети път отговорих в парламента на такъв въпрос. Ако имате така и да проявявате интерес, ще ви предоставим точните данни. В момента рискувам да сбъркам. Има точна бройка на колко са били ангажирани и каква е сумата, която е похарчена. Както за тези, които са ангажирани по охрана на протестите, така и за тези, които са ангажирани по охрана на държавната граница допълнително.
Вестник
Капитал. Да питам в интервю за New York Times, Луче Бария, сравни бенския натиск с пришествие на Туни, казва, че сирийците се оплакват прекалено много и не знаят как да използват това речно. Вие съгласни ли сте с тези на Луче?
Вижте, не знам какво точно е казал, не съм запознат. Нито в какъв контекст го е казал. Нито съм наясно дали е правилно отразен господин Черпанлиев, така че не бих си позволил да коментирам в този момент, но аз съм заявих няколко пъти, ако искате пак мога да препотвърдя моята позиция, която хората, които имат основание да търсят закрила на наша територия, ние трябва да направим всичко възможно да им помогнем, защото това са хора, които бягат от ужас. И аз заявявам, че с тези хора до момента, които наистина са такива бежанци, българското общество не среща проблеми.
цялото няма. Видим, че човек с богат опит в контактите си с ДАП. Ви гарантирам, че тази стилистика, особено в Пастрода и при господин Мичек Пандиев, за изказване я има, включително така. Имам случаи, в които сте се чудили дали е редно да изпусне нещо. И това има предвид, когато ви попитах. Случайно имате някакъв личен принос, поред вашата лична оценка, в това противопоставяне, водещо дори до ксенофобия, за което говорихте.
Вижте, ще взема предвид това, което ми казвате, и лично аз ще извърша проверка. И ако има такива сигнали, че се действа по този начин, се говори по този начин, по който ми казах, тя ще взема мерки това да не се случва. Защото не е истина, не само, защото не е право.
Заповядайте.
Не, колеги, моля.
Не се казва.
Господин Ялчев, искам да ви попитам. Има слухове за подготвяне на тежки за разплащане на властта на 15 февруари. Пуснате в някакъв сайт. Виждаме, че протестите, чисто пиарски, продължават в много форми. Имате ли в Министерството на вътрешните работи, чрез вашите средства, информация за да го наречем продължение на протестите с други средства? Логично е да се помисли, че протестите биха продължили с огледално покорение на февруарските събития. Просто има ли такава информация в МВР? Дали няма точка на тези протести, така че би следвало да има различни сценарии?
Многократно постъпват такива сигнали в Министерството на вътрешните работи. За щастие, повечето от тях се оказват неоснователни, но всеки един такъв сигнал ние се отнасяме с необходимата сериозност към него. И искам да ви уверя, че ще бъдем подготвени за всяки сценарий. Без значение какво възнамеряват, ще гарантираме сигурността на българските граждани и охраната на обществения ред. Благодаря.
Колеги, моля последни въпроси.
Вените, които съобщите в началото на мандата си, едната беше за административна поправка на Конституцията и другата беше за GPS проследяване на службата. Или може само да дадете информация?
Значи, първата вече, това е факт. Интерактивната карта се използва при планиране на патрулно-постовата дейност, т.е. това има предвид къде точно да бъдат разположени патрулите, как да бъдат инструктирани тези патрули. И това нещо е също в функция от времето, гъвкаво разпределение. Второто, което е, ние използваме интерактивната карта, включително и при планиране на оперативно-издирвателната дейност. Това е, че е факт. По отношение на GPS контрола върху автомобилите, чакаме съвсем скоро да приключат обществените поръчки, които ще ни дадат възможност много бързо да изградим възможностите и да снабдим автомобилите с GPS системи. И ще го направим.
Позволите за ротациите, само да питам в СДВР, понеже казахте преди време, че не сте се отказвали. Какво се случва с нея? Мисля, ще да се опитате ли да въведете повторно? Имахте ли разговори с служителите в СДВР? Какво точно ги е притеснявало?
Искам да ви кажа, че пряко не съм имал разговори с тях, но колегите проведоха такива разговори. И според мен тук са няколко така аспектите, които доведоха до това нещо. На първо место, че колегите са имали неточна, неправилна информация, включително и някои от ръководните служители са допринесли за това. И направихме необходимите кадрови промени. На второ место, определено не съм се отказал от една такава идея. И при въвеждането на такава идея ще обмислим внимателно точно по какъв начин да се осъществи, тъй като имаше и така резонни притеснения в хората, които наистина бях, че може би няма да са в състояние, няма да познават достатъчно добре района, така че трябва да се обмисли една така стъпка. И третото, което ще ви кажа в тая насока, че целта и резултата, който искаме да постигнем, е възможно да бъде постигнати с други средства. Благодаря ви.
Колеги, благодаря ви. Пожелавам и весели и светли празници.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи за резултатите от работата на ведомството през последните 6 месеца, което се проведе на 16 декември.